Jeg heter Fredrik Re, pastor her i Tremo-kirken. Og skal snakke om videre i denne taleserien Kalt av Gud, og det som er temaet hele høsten, Kalt av Gud. Også når jeg forkynner, så forkynner jeg utifra Nehemjas bok. De andre som forkynner, de har valgt andre tekster, og det er helt fritt opp til de. Men Nehemjas bok, det vi har sett på, vi har hatt to taler om de. Dette blir tale nummer tre. Så hvis du ikke har hørt de før, så er det mulig å gjøre på podcasten vår, der du hører podcast, Tremo-kirken. Så får du mulighet til å høre der. Men der, i de to talene, så snakket vi om hvordan Nehemja blir kalt av Gud til å bygge opp igjen denne muren. Historien er at Israels folket er kommet tilbake fra eksil i Babylon. De har vært tilbake i noen år, men deres by ligger jo i ruiner fra når de ble tatt av Babylon 70 år tidligere. Så de har hverken et tempel, og de har hverken en bymur, og de har ikke masse hus på innsiden heller. Så det gjør at de som bor i Jerusalem, Guds by, er ekstremt sårbare for fiendene rundt seg. Så for Nehemja å høre dette, og den nøden som skapes i hjertet hans, blir begynnelsen på det kallet Gud hadde for han. Han kjenner på en nød over Israels barn må ha det bedre enn dette. Israels Jerusalems barn må bli beskyttet. Vi vet hvor sårbare de var uten en mur. En mur på denne tiden er det som vi ville kalt forsvaret vårt, eller kanskje det som forsvarer oss og holder oss trygg i møte med fiender og krig. Så muren var kjempeviktig for dem, og Nehemja, han blir kalt av Gud til å bygge opp igjen denne muren rundt Jerusalem. De bruker 52 dager på å gjøre dette, og de har masse motstand underveis, for naboene til Israel hadde ikke lyst til at denne muren skulle komme opp, og at Israel skulle bli en ny stormakt, som de var tidligere under kong Davids tid, og så videre. Så vi har sett på hvordan Gud startet et kall i Nehemja med den byrden og den nøden som ble lagt i hans hjerte. Og hvordan vi av og til kan kjenne oss igjen i noen nød, noen byrde som er lagt på vårt hjerte. Og hvordan det kan være en start til en vei på et kall Gud har for oss. Hva er grunnen til at du brenner så utrolig mye for dette? Hva er grunnen til at du har et så stor nød for dette? Så vi på. Og kanskje det er at Gud har forberedt hjertet ditt, og at han vil lede deg i den retningen for å møte det behovet og den nøden som du kjenner på, er lagt på hjertet ditt. Så snakket vi videre om når visjonen og kallet møter motstand, så var det helt avgjørende for Nehemja å minne folket på hvorfor de gjorde dette. Hvorfor de gjorde dette når andre konger og guvernører rundt i nabolandene kom sammen for å lage en krig mot disse arbeiderne som bygget på denne muren, så måtte Nehemja minne de på at dette gjør vi. Kjemp for deres barn, deres barnebarn, deres døtre, deres koner. For hvis du ikke kjemper nå, så kan det bli verre senere. Så man måtte minne de på hvorfor. Og det vi skal se på i dag, det er hvordan disse arbeidsfolka, hvordan Nehemja, hvordan de fullførte arbeidet. Hva var det som gjorde nøkkelen for at de klarte å fullføre arbeidet i møte med den enorme motstanden som de hadde? Så vi skal lese i kapittel 4. Vers 16-21, så skal vi lese. Så Herre, vi bare ber om at du kommer og taler til oss nå. Vi ber om at du åpenbarer ditt ord for oss. Vi ber om at du åpner opp hjertene våre, så vi kan bli berørt av denne teksten, så vi kan lære mer av hvem du er, Og lær hva du har å si til oss. Ditt navn. Amen. Vi plukker opp historien etter at de er halvveis på muren. De har bygget halvveis muren til halv høyde. De har møtt enormt med motstand fra nabonasjonene. Som jeg sa, en konge og to guvernører har gått sammen om å lage en krig mot disse herre. Men Gud beskytter dem. Og så skjer det, når de møter den motstanden, så tar Nehemia et grep for å forsvare folket som jobber. Fra den dagen arbeidet halvparten av de unge mennene mine på muren, mens den andre halvparten sto med piler, skjold, buer og brynjer. Lederne sto bak hele judafolket som bygde på muren. Bærerne gjorde arbeidet sitt ved å bære med den ene hånden og holde våpenet med den andre. Hver bygningsmann hadde sverdet festet ved hoftene mens han bygde. Hornblåseren sto ved siden av meg. Da sa jeg til de fremste stormennene og resten av folket, arbeidet er stort og hvitt, og vi står spredt på muren, langt fra hverandre. Om dere hører lyden av hornet, skal dere samle dere omkring oss. Vår Gud vil kjempe for oss. Vi fortsatte arbeidet fra morgengrøden, viste seg til stjernene kom fram, mens halvparten sto med spydene sine. Så det grepet Nehemia tar i det motstanden blir stor, i det de ikke får mulighet til å jobbe uten å bli truet på livet. Det er snakk om, her er det snakk om at disse arbeiderne som jobber på denne muren er truet på livet av krig rundt seg. Nehemia tar et grep, han sier at halvparten skal ikke jobbe på muren lenger, men halvparten skal jobbe, skal stå som vakter. Så han ga de spyd og sverd, og halvparten av arbeidsfolket sto bare rundt og beskyttet de som arbeidet. Så halvparten fikk spyd og sverd til å være vakter for de som bygget. Og så er jo det, hva kan vi lære utifra det? For det at i den tjenesten vi har, og i det vi står i, de kallene vi står i, og de visjonene vi kjenner på, så er det ikke nødvendigvis at vi trenger fysiske vakter rundt oss. Men Nytestamentet sier at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmelrommet. Så dette bildet som Nehemia viser oss her, har hjulpet meg utrolig mye, og som jeg tror kan overføres, ikke i hel betydning, men det kan gi et bilde på hva er det forbønn og bønn betyr i møte med andre mennesker. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot en åndeverden. Og når Nehemia velger å bruke halvparten av sine folk, tar de ut av det konkrete fysiske arbeidet og tjenesten til å bare være vakter, og til å stå i den vaktkampen, så gir det oss et bilde på hvor viktig det var for de. Og jeg tror også det gir et bilde for oss hvor viktig bønn er i møte med, når vi snakker om visjon, når vi snakker om kall, når vi snakker om å gå på det Gud leder oss til, hvor viktig det er med bønn og ha bønnedekning rundt oss. Til dere som har en tjeneste innenfor bønn, det kan virke så ubetydelig noen gang, det kan virke så at du setter deg ned nok en gang for med bønnelisten din og ramser opp disse du ber for. Det kan virke så ubetydelig. Men jeg vil at du skal ta til deg dette bildet som jeg tror er overførbart, om ikke om ikke 100% overførbart, så tror jeg det er noe her i møte med å forstå viktigheten av den åndelige kampen som foregår. Og det kan være du ber for folk som er i konkret tjeneste, som er på en måte noe konkret. Eller så kan det være du ber for barnebarnet ditt om at det skal ta imot Jesus. Eller for noen i familien din om at de skal få finne Jesus, eller for at de skal finne gjennombrudd i sitt liv med Jesus. Eller, og det jeg vil oppmuntre deg til, det er å ikke se smått på det. Ikke se smått på den bunntjenesten du er blitt gitt, det kallet du er blitt gitt til å være vakt for disse menneskene sine liv, for deres sjel. Det barnebarnet ditt som du ber for, det er heldig over at noen går i forbund for dens, det mennesket og den sjel og det hjertet. Det er heldig over at du står i det gapet og er den vakten som beskytter, beskytter for at verre ting skal skje. Og det er ikke sikkert at de vi ber for noen gang vil erkjenne hvor viktig det var. Men Gud ser den tjenesten, og han oppmuntrer deg til å stå i det og være trofast i det. For meg personlig, som pastor og leder de siste årene, så er den bønnedekningen som jeg har fått fra mange av dere, noe offisielt i form av noen grupper, noe uoffisielt, har betydd enormt mye. Og det er litt fordi jeg ser for meg det bildet med disse her som arbeider og disse som står vakt. At jeg arbeider og står i det som jeg opplever Gud leder, og så er det noen som er vakt rundt, som passer på, som beskytter, som beskytter og ber vekk imot, ber imot fristelser, ber imot andre ting som kan komme i veien, som kan være med på å gjøre det vanskeligere. Det har betydd utrolig mye for meg. Og bare takke for alle som ber for min familie, oss, for de som er i tjeneste, for Eldsterådet, for staben, for de som er med i tjeneste, de som husker på disse utrolig viktige tjeneste. Så står det videre at i vers 17, så nå så vi på disse her halvparten som jobbet som vakter. Men så var disse her som bygde på muren, arbeiderne, bærerne gjorde arbeidet sitt ved å bære den ene hånden, holde en spade eller holde et eller annet som de kunne jobbe med, og holde våpnet med den andre. Så bildet er at de jobber med en hånd, og de forsvarer seg, eller de er klar til kamp i den andre hånden. Så nå har Nehemia gjort halvparten av hæren sin om, eller halvparten av bygningsmennene om til våpenbærere. Og så gjør han den andre halvparten skal fortsette å jobbe, men de skal ha sverdet på seg og et våpen i hånden. For å gjøre seg klar hvis det kommer krig. Og hvis det kommer motstand. Og det er også, igjen, hvis vi bruker det samme bildet, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot en ånde her. Og som står i tjeneste også, kanskje utelate og fraskrive, eller å fase ut viktigheten av å være i bønn, av å være i relasjon med Gud, av å være tett med Jesus. Tjeneste og Guds relasjon går hånd i hånd. Og det er sikkert hvis de ikke går hånd i hånd, så blir det etter hvert at du går ut i spagat. At du bare ikke, det funker ikke. Hvis du har bare tjeneste og ikke relasjon med Gud, ikke et levende forhold til Jesus, så vil tjenesten etter hvert miste sin kraft, minske, miste sin kraft. Jesus sier i Johannes 15 at uten meg kan dere ikke gjøre noe. Og hvis du bare har Guds relasjon og ikke det får et utløp, det ikke får et utløp for å tjene Gud, for å leve for Gud, så tror jeg at du har ikke tatt Jesu ord med misjonsbefalingen, med å leve for noe større enn deg selv, på alvor. Det er fantastisk å få lov til å være i relasjon med Jesus, men hvis du er i relasjon med Jesus, så vil det vise seg utifra at du vil gå på det Gud og det Jesus har lagt på ditt hjerte. Du vil ikke bare leve for deg selv, du vil leve for noe større, for det kallet, misjonsbefalingen han har gitt oss, og andre kall som han legger personlig på våre hjerter, om at han vil bruke oss til. Så det må være i tjeneste, i arbeid, og prøve å leve sitt liv for Gud. Enten det er konkret innenfor kirkens vegger, og i på en måte det som er innenfor kristen paraplyen, eller det er ditt arbeid, og det er i på en måte din hverdag. Dette med å være i arbeid, men å holde, ha våpen i ene hånd, og tjenes til den andre. Ha relasjon med Gud, pleie den, nære den, samtidig som å stå i det arbeidet vi er satt til. Kjempeviktig. Så Nehemia, han leser utifra her at han så viktigheten av at arbeiderne trengte å bli beskyttet, og de trengte også å beskytte seg selv og være beskyttet. Så viktig var dette. Og jeg tror det kan overføres, om ikke 100%, så tror jeg i møte med vår kamp mot kjøtt, at det er ikke mot kjøtt og blod, det er mot en ånde her, det er mot noen helt andre greier, så er det så utrolig viktig med bønnetjenesten, mennesker som går i forbønn for andre, og at vi lever liv der vi er i tjeneste, er i arbeid, men vi pleier og nærer den relasjonen med Jesus i bønnen, i Guds ord, og så videre. I møte med Nehemia så ser vi også hans lederskap. Og det er litt sånn rart når vi snakker om visjon, når vi snakker om kall, så må det også organiseres, administreres, det må settes i system og strukturer. Og det som var med Nehemia, det var at han levde ut både den, på en måte, jeg liker ikke å skille deg i det hele tatt, men bare fordi at det er ofte slik vi tenker. Du har den åndelige lederskapet, og så har du mer på en måte administrerende og praktiske lederskapet. Men han levde dette ut hånd i hånd, og det var viktig for han, begge deler. I kapittel 1 så er han i bønn for muligheten til å komme fram for å spørre kongen om å få lov til å bygge denne muren, når vi leser kapittel 1. I kapittel 2 så inspiserer han muren som ligger nede, og så legger han en plan for prosjektet, hvordan de skal gjøre dette. Kapittel 3 så setter han opp system og strukturer. Hele kapittel 3 er bare en liste av alle arbeidsfolkene som jobbet, og hvor de jobbet, og hva de jobbet med. System var viktig for han. Og gjennom hele boken, og gjennom hele prosessen og kallet, så er han lydhør for Guds ledelse, og justerer kursen når det er nødvendig. Det forteller oss utrolig mye om hvordan vi også må tenke i møte med visjoner, i møte med strategier, som vi har i kirken, som vi har i våre egne liv. Vi kan lage, vi kan legge planer, vi kan legge strategier. Og det er viktig. Det er viktig å gjøre det. Det er viktig å organisere det og strukturere det. Men Nehemia, han var lydhør for Guds ledelse og justerte kursen når det ble nødvendig. Og min bønn for lederskapet her i Tremo, for Elsterådet, for stab, for oss og for vår menighet, er at vi er frimodige på det vi tror Gud kaller oss til. Vi er frimodige på å sette ord på at dette tror vi Gud har for oss. Samtidig så er vi ydmyke på å erkjenne at vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Og vi er ydmyke og åpne for at Gud vil både lede, og at han kan endre kurs og så videre i møte med vår fremtid som menighet. Tror jeg er kjempeviktig, og Nehemia viser det gang på gang, der det skjer noe, og det han tenkte, og det han hadde planlagt, blir endret litt, fordi at han opplever at Gud sier og leder på noen andre områder. Så Nehemia, han levde ut mye av at du må være i bønn, må være i tjeneste, med å legge planer, med å tenke strategisk, men også med å være lydhør og ydmyk for at Gud kan andre ting. Min bønn er at det samme vil skje med oss. Og så i vers 18, når vi går videre, vers 19. Da sa jeg til de fremste stormennene og resten av folket, arbeidet er stort og hvitt, og vi står spredt på muren, langt fra hverandre. Om dere hører lyden av hornet, skal dere samle dere omkring oss. Vår Gud vil kjempe for oss. Vi fortsatte arbeidet fra morgengrønnen, viste seg til stjernene kom fram, mens halvparten sto med spydene sine. Det som skjer her, det er at de bygger på en mur, og de er under livsfare hele tiden. Men når de bygger på en mur som skal romme, og som går rundt en hel by, riktig nok ikke superstor mur, men allikevel stor nok til at de er veldig spredt. De står gjerne med 100, 200, 300 meter avstand fra hverandre. Og når de ser at det kommer angrep, så er de ekstremt sårbare. For de må kjempe sammen for å kunne kjempe vekk motstanden. Så Nehemia, han sier at arbeidet er stort og hvitt, og vi står spredt på muren langt fra hverandre. Om dere hører lyden av hornet, altså en trompet, et horn som de blåste i, da måtte alle komme til der de hørte hornet og kjempe, og ta fram våpenet og kjempe for deres frihet. Så sier han at Gud vil kjempe for oss, og de skulle kjempe sammen. En viktig ting her, det er at de måtte forplikte seg til hverandre. Som et team som jobbet sammen, så måtte de forplikte seg til hverandre. Det vil si at hvis meg og min ett, for de sto ettvis, meg og min slekt jobbet på sørdelen av muren, og en annen familie med noen andre familier jobbet på norddelen av muren, og tilfeldigvis var det den sørlige delen som fiendene så seg ut som det svakeste punktet å angripe, så måtte jeg kunne stole på at disse på nordsiden kom løpende med en gang hornet ble blåst, og de ville kjempe sammen med meg. Og vice versa. Hvis det var nordlige delen som var der vi måtte løpe til, så måtte de stole på at vi kom. kraften i å forplikte seg til hverandre var noe Nehemia lærte de og måtte skape en kultur for. Og det minner meg litt på disse versene i Nytestamentet i møte med hverandre versene, som jeg har nevnt noen ganger, som jeg er veldig glad i, og som jeg tror er, gir oss et bilde på hvilken menighet og fellesskap Gud ønsker å bygge oss imellom. Dette med å forplikte seg på hverandre, dette med å leve for hverandre og oppmuntre hverandre, og formane hverandre og rettlede hverandre. Jeg skal lese noen av disse. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere, altså menigheten, medlemmene, de som er en del av Kolossa-menigheten, som Paulus skriver til her, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i hjertet deres for Gud. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Mine søsken, jeg er for min del overbevist av at dere er fylt av godhet og kunnskap nok, slik at dere kan også rettlede hverandre. Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglader hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Disse versene forteller oss viktigheten av å forplikte seg til hverandre. Menighetsfellesskapet er å forplikte seg til hverandre. Det er ikke sånn konkret at når vi blir angrepet, så løper vi og kjemper. Det blir ikke så konkret som det, selv om noen ganger så blir det det. I sommer så var det en familie som ble syk, hadde det vanskelig, trengte både hadde familie med flere unger, trengte der mannen havnet på sykehus, og konen satt hjemme med ungene og måtte opp og besøke og så videre. Og jeg var i Canada hele sommeren, så jeg kunne ikke gjøre annet enn å være på melding med denne familien. Når jeg møtte de etter sommeren, og de var på en måte kommet seg gjennom denne perioden, så var jeg helt rørt over hvor mange i menigheten som hadde bare stilt opp. Enten de hadde tatt med seg ungene, og tatt de med, og de kunne være hos de den kvelden og ettermiddagen, slik at konen kunne reise opp og besøke mannen, eller det var alle mulige andre praktiske ting som trengtes i en krevende situasjon. Så var det mange, 5, 6, 7, 8 familier som stilte opp, og som betydde og gjorde noe for denne familien. Og jeg tror det er noe av det vi ser her. Dette med å se hverandre, oppmuntre hverandre, bære hverandres byrder. Det ble en konkret måte der her, nå roper vi i hornet, her trengs det hjelp. Og så er det i kulturen vår generelt, dette med å leve for å forplikte oss til hverandre i møte med en forpliktelse som jeg tenker handler om at vi ønsker å leve nærmere Jesus. Vi ønsker å lede hverandre nærmere Jesus. Så vi ønsker å oppmuntre hverandre. Vi ønsker også å formane hverandre i respekt og ydmykhet. Et annet ord, rettlede hverandre. Dette med når vi ser en bror eller søster som går på en vei som, som ikke fører til noe godt, eller som trengs en liten justering, så sier Guds ord at vi som fellesskap, i respekt og i relasjon, skal være med å rettlede hverandre. Være med å formane, oppmuntre, bekjenne synd, leste vi om her, og be for hverandre. Og jeg tror det handler om, og det er noe av min drøm, å ha et slikt fellesskap. Og dette skjer veldig naturlig i de husgruppene vi har, i de små fellesskapene, der vi lever tett nok til at vi har relasjon, til at vi kan si og oppmuntre hverandre. Og vi kan formane, rettlede hverandre. For disse versene som vi leser nå, handler om disse tingene. Dette er det som skal kjennetegne en, det jeg vil kalle en disippelkultur. En kultur der mennesker bare naturlig ønsker å leve for Jesus, og ønsker å få med seg flere til å leve for Jesus, og ønsker å lede hverandre nærmere Jesus. Jeg håper dette er noe som kjennetegner husgruppene våre, og menigheten. At vi forplikter oss til hverandre ved å leve ut disse bibelversene. Ved å ha omtanke for hverandre. Ved å bære hverandres byrder. Og et slikt fellesskap er utrolig attraktivt å komme inn i. Mennesker som bryr seg om hverandre. Mennesker som lar Guds kjærlighet bare flyte over til de som er rundt seg. Både til de som er en del av menigheten, og til de som enda ikke tror, og som er Guds barn, som har tatt mot Jesus sin Herre og Frelser. Det er en kultur som både skaper disipler, men det er også en kultur som tar misjonsbefalingen på alvor. At man må skape et fellesskap som mennesker som ikke tror kan komme inn i, der de kan få se Guds kjærlighet fysisk gjennom de menneskene de møter. Bare andre versene tror jeg er kjempegode å ha med seg. Vi skal oppsummere, og så skal jeg ha et siste poeng. Det er viktigheten av forbønn. Det kan halvparten av arbeidsfolka ble satt til å være vakter, pluss halvparten som igjen jobbet, ble også satt til å ha våpen med seg. Viktigheten av forbønn i Guds rike kan ikke snakkes nok om, tror jeg. Det er så utrolig viktig, og takk til dere som er trofaste i den tjenesten, og jeg håper det gir dere motivasjon og inspirasjon til å bare fortsette å stå i det. Fortsett å be for de menneskene som Gud har lagt på ditt hjerte. Det betyr mer enn du aner. Viktigheten av planlegging. Når Gud kaller oss til noe, når vi har en visjon, så er det også viktig å strukturere det, og planlegge det, og legge en plan med visshet og ydmykhet om at Gud kan både endre kursen og lede underveis. Og det er det vi ønsker. Og min drøm er at det er det som blir med Tremorkirken. Vi snakker om Tremorkirken 2027. Vi snakker om å plante menigheter. Vi har drømmer, vi har ting Gud, vi tror Gud har lagt på hjertet vårt. Men vi er fullstendig åpen for at Gud kan både justere kursen, at han kan lede underveis, og at han vil lede oss. Men vi står i det vi planlegger, vi legger strategi, vi bygger kultur for det vi tror Gud har for oss. Men så er vi åpen hele veien for at Gud kan både justere og rettlede oss og videre. Viktigheten av relasjon med Gud, hvis ikke havner du i en spagat. Både i kristen tjeneste, hvis du bare har tjeneste og ikke relasjon med Gud, så går ikke det bra. Men også i livet, i arbeidet, hvis du bare i det Gud har lagt ned det som er på deg, at du bare har arbeidet hele tiden, og relasjonen med Gud ikke er til stede, og ikke blir pleiet og næret, så vil du etter hvert havne i en spagat, og det vil miste sin kraft. For Jesus sier i sitt ord at uten meg kan dere intet gjøre. Det gjelder også innenfor våre sekulære arbeid, innenfor våre familier, innenfor, det er ikke bare innenfor kristentjeneste eller den tjenesten du har i menigheten i det hele tatt. Gudsrelasjonen danner grunnlaget for å være påkoblet vintreet fra Johannes 15. Uten den næringen som kommer, så vil en minske av frukten, og en vil etter hvert verre ting kan skje. Siste er viktigheten av forpliktelse til fellesskapet, og jeg tolker det inn mot disse hverandre versene. En kultur om å skape et fellesskap der hverandre versene er noe som preger hele fellesskapet, husgruppene våre, og så videre. Og hvis du ikke er en del av en husgruppe, så vil jeg anbefale deg til å bli med i en husgruppe. Det er plass til deg, og vi har mange forskjellige husgrupper som kunne tatt imot deg. Det siste jeg vil si, det er denne historien, Nehemia, som Håkon, vil du komme opp og spille du? Det er at Nehemia, han får et oppdrag der han er i, han jobber i slottet, på slottet han jobber på slottet i Persia-riket, som er verdensriket på denne tiden. Der jobber han som munnskjenk for kongen, og nyter en luksustilværelse. Han jobber på slottet, han er kongens nærmeste, en av de nærmeste, som er med han hele tiden. Og han har det helt, helt bra. Så får han i oppdrag av Gud om å reise fra slottet og bygge opp igjen noen murer for å redde Israels barn, Jerusalems barn. Uten disse murene så er Jerusalems barn fortapte. De vil bli tatt av fiendene. Det nytter ikke å være et sted uten murer hvis fiendene allerede er ute etter deg. Og så er det sånn, hva er det denne historien egentlig handler om? Ja, for Nehemia er et byggeprosjekt. Men Gud vil vise oss noe mer også. For det at det er den sanne Nehemia. Den som forlot sitt palass. Den som hadde en luksuriøs stilling hos Gud. Får et oppdrag av Gud. Gå og bygg opp igjen. Og gå og frels menneskeheten. Og i det han, Gud blir menneske, og i det Jesus lever hele livet som vi skulle levd, og det Jesus dør på korset, så er ikke det at han bygger opp en mur rundt oss, men det er det at han frelser oss fra, ikke vår fiende, men han frelser oss fra oss selv, fra vår synd. Og Guds ord sier at vi alle har løpt av gårde, og ingen har stått med ære innenfor Gud. Så den sanne Nehemja i denne historien, det er Jesus Kristus. Det er den som forlot alt og gikk på Guds kall og reddet ikke bare Israels barn, det gjorde han også, men reddet hele menneskeheten. Og det er det Gud vil vi skal se når vi leser Guds ord. Vi ser den frelseshistorien Jesus og Bibelen peker på hele tiden. Og han gjør det her også. Og han har frelst oss. Han har gitt oss et nytt liv. Han har kalt oss til å være hans disipler. Til å leve for noe større enn oss selv. Og til å fortelle hele verden. Ikke om den muren Nehemja bygde opp. Men om den frelsen Jesus har gitt oss. Og gitt alle mennesker. Det er vårt oppdrag. Det er vårt kall. Og så vil Gud kalle spesifikt innenfor den enorme sjangeren og paraplyen som er misjonsbefalingen. Og min bønn er at vi er åpen for at Gud vil kalle oss ut av det komfortable. Er vi villige til å forlate vår luksus som det Nehemja gjorde? Er vi villige til å gå ut av det komfortet? Er vi villige til å ta noen steg med visshet, med en visshet om at det er en uvisshet og det er en usikkerhet i møte med det Gud leder oss til? Er vi villige til å komme når Jesus sier kom ut på vannet til meg? Er vi villige til å ta det steget og stole på at det kan hende at Gud har lagt noe ned i hjertet mitt? Det kan hende at han har lagt noe på meg som jeg skal stå i, som jeg skal gå på. Er vi villige til å forlate den posisjonen, det som er i, som vi må i møte med det Gud har lagt ned i hjertet vårt? Alt med en visshet om at hvis vi faller, så vil Jesus ta oss opp igjen. Hvis vi synker, så vil han ta oss opp igjen. Og alt med en visshet om at vi gjør det utifra hva Jesus har gjort for oss. Herre Jesus, vi bare takker deg for det du har gjort, Jesus. Vi takker deg for din kjærlighet. Vi takker deg for din godhet. Og Herre, vi bare stiller våre hjerter disponible til deg nå. Vi stiller våre hender disponible til deg. Og vi ber, Herre, om at du må lede oss. Om at du må kalle oss ut av vår komfort. Ut av det som holder på oss. La oss få lov til å bare kjenne at du sier kom. Kom til meg på vannet. Herre, vi ber om at vi skal få lov til å gå i det du har for oss. Vi ber for oss som menighet, Herre, om at du må lede oss i møte med vei videre, i møte med de tingene som ligger foran oss, Herre. Vi ber om at din ledelse må være tydelig, om at vi må være lydhør for din ledelse. Åpne opp våre hjerter, Jesus. Vi sier, her er vi. Her er jeg. Send meg. Send meg til arbeidsplassen min. Send meg til de kollegene, send meg til familien, send meg til det landet, send meg til den plassen. Herre, vi ønsker bare å åpne opp for at du kan gjøre det du vil i vårt liv. Amen.